halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oad si toos a uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25-49-4 mitrband iyo heerarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa sabti 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jira caawa idinku daateynaya anigoo xuseen barre iyo daa'uud aweys.
waa madaxweynaha masar jeneraal cabdilfataax al-siisi oo quwado shisheeye ku eedeynaya inay ka dambeeyeen weerarkii lagu dilay in ka badan 30 askari oo masaari oo ka dhacay waqooyiga Sinai.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan isku shaandhayn kooban oo lagu sameeyey golaha wasiirada Soomaaliya
iyo qodobo kaloo kala duwan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in kurdiinta Siriya iyo xoogaga xoreynta Siriya ay u midoobayaan in ay difaacaan magaalada dhinaca xadka ku taala ee Siriya ee Kobani, halkaas oo ay dagaal kula galayaan jabhadda ISIS. Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in heshiis uu dhacay ku saabsan in lagu mideeyo xoogagani si halkaasi uga dagaalamaan. hase yeeshee, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaya in mid ka mid ah hogaamiyaasha sarsare ee kurdiinta Siriya uu diiday amaba uu sheegay inaan wax heshiisa weli la gaarin. kurdiinta dagaalyahanadooda ayaa bishii labaad dagaal kula jira xoogaga ISIS, waxaana ay ku dul dagaalamayaan magaalada Kobani oo ay doonayaan inay ka xoreeyaan xoogagaasi ISIS.
saraakiisha caafimaadka ee Mali ayaa sheegay in gabadh yar oo 2 jir ah ay u geeriyootay xanuunka Ebola. gabadhan yar ayaa dhowaan ka soo laabatay dalka Guini, waxaanay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey ee dalka Mali ugu geeriyootay cudurka Ebola. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ilmahan yar iyo qoyskeedu ay bas kusoo safreen iyaga oo dad badan la saarna baskaasi, waxaana hay-addu ka digtay inay dhici karto qaar ka mid ah dadkaasi safarka ay la soo mareen ay qaadi karaan cudurkaasi. diblomaasiyiin ku sugan Maali ayaa walaac ka muujiyay xaaladda diyaargarowga ee xarumaha caafimaadka ee dalka Maali haddiiba uu cudurkaasi ka dilaaco. Ebola ayaa waxaa ilaa iminka u geeriyooday ku dhowaad 5,000 oo qof oo ku nool dalalka galbeedka Afrika. dhinaca dalkan Maraykankana, baaris ayaa lagu sameeyey haweeney ka timid galbeedka Afrika kadib markii ay xanuunsatay iyadoo oo laga cabsi qabay in uu Ebola ku dhacay, laakiin dhakhaatiirta ayaa sheegay inaanay qabin xanuunka Ebola.
dowladda Iran ayaa daldaraad ku dishay haweeney lagu eedeeyey inay dishanina sheegtay inuu isku dayay inuu kufsado. Rayxana Jabari ayaa 5 sano xabsi ah ku jirtay iyadoo dilsug ahayd. daldalada haweeneydan waxaa shaacisay wakaaladda wararka rasmiga Iran ee IRNA. hay-adda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in maxkamadeynta haweeneydan ay ahayd mid aan cadaalad ahayn. haweeneyda la daldalay maanta ayaa lagu eedeeyey inay dishanin lagu magacaabo Murtaza Cabdulcali Sharbandi, waxaana uu ahaan jiray sarkaal sare ee ka tirsan sirdoonka Iran. hooyada dhashay gabadha la daldalay ayaa shalay kulankii u dambeeyey la yeelatay ninteeda kahor intaan xarig lagu daldalin. fulinta xukunkan dilka ayaa yimid kadib markii qoyska ninka la dilay diideen inay cafiyaan gabadha lagu eedeenaya dilka wiilkooda, isla markaana ay diideen in ay maqaataan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan 30 askari ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday bar kontarool oo ciidamada Masar ku lahaayeen waqooyiga Siinaa, sida ay baahisay warbaahinta dowladda Masar. wararka ayaa sheegaya in nin watay gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa uu isku miidaamiyey bartaasi ay ciidamadu lahaayeen. madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa cambaariyey weerarkaasi islamarkaana ku dhawaaqay 3 maalmood oo baruurdii qaran ah oo loo sameynayo askartaasi la laayay. magaalada Qaahira waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Masaarida Cabdulfataax Al-Siisi ayaa ku eedeeyey weeraradii shalay lala eegtay ciidamada inay ka dambeeyeen gacmo shisheeye. Cabdulfataax Al-Siisi oo ay hareeraha ka taagan yihiin saraakiisha ugu sareeya ciidamada qalabka sida ayaa hadalkan sheegay, waxa uuna si adag u tilmaamay weerarka ciidamada badan ay ku dhinteen inay fuliyeen jihooyin dibadda oo doonaya in Masar ay guul dareysato.
منها دعم خارجي. في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل
مدحوينها مصاريدة أيايري وحان لصعنا إن هول قلادة عيدة مدى لقود لي إني كدن بيينا تاغيرو دي بدعا فلينت هول قل كاني أيايميد كدي ماركي تاغيرو بنان كا أيتميد كاسو كدانا عيدة مدى مصاريدة وحان أشيغ يا أيو يري عبد الفتاح سيسي لما ضدك مصاريدة إني في جيقنا دانا صوبتو أه أجيدة لقالي يهي ويرر كاني وحاوي إن لجبيو ربطان كعيدة مدى إيو شعبك مصاريدة
الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر.
هذا الكلام مدحوينه مصاريدة يا إيمان يا حلي دولة مصر حالة دقدقة أي كسور ركتي قيبو كميدة قبل كسيناء يا سلوسو وأمانك ديغان ذاسي قواريدة عيدة مدى قلب كسيدة أي قافوريق يي ودوين كواوين إي مقالة عريشة يو ديغان ذا ودو إيقان كسيناء كواسو سمين يا هول قلو باريتانو ويرر كشالي قلن كيدن بي لغو ديلي تيرو كميدة عيدة مدى مصاريدة أي نقون يا كي إيقو حما تاني كي حكومك او قبتي مدحوين السيسي هدبا احمد مالين حريد او اه اقويهن كفالو دا اريمه بريغا دحي ودمد عربتا ايان ويدي وحا او كغدوان يهي ويرر كاني ويرر ردي هوري او قد عجري دالك مسارا
الولال حسن قرح يشالي دعي او عيدمدا بلان مسارد اي كل اذن وفي او قدوان يهي كده مقتقوي هوري دي مشادة دادك اذكرت ماشا كل مطاي او قاد واتي ربادان كوي هورا او دي من جري حلي ganaan soo qaraxyadii hore iyo sanbaxyadii iyo qasxii siyaasadeed oo masar degana jalaanti ka socotay ay mooday inay xoogaa dib u dhacday marka laga reebo jaamacadaha banaanbaxyada yar oo ka socday sidoo kale waxa ku soo aaday xilli masar ay wala hadallo iyo dowr ka ciyaareysay wala hadallada u dhaxeeya falastiiniinta iyo israa'iiliyiinta marka qaraxan sida muuqata saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa arrimaha soo dhan si aan ogsoonahay waxa la xiray xuduudii u dhaxeysay masar iyo gaza u dhaxeysay oo la sheegay in ilaahay hadda aan la ogeyn shalay la safeli la fudib loo furi doono sidoo kale waxa badda lagu soo rogay dhulka uu qaranaha gobolka qaraxyada ka dhaceen meelaha qaar waxay ka sheekeynayaan in oo madaxweynuhu yiri waxaan qaadan doonaa go'aamo aad u adag oo quseeya gobolkaasi in laga sifeeyo qaraxyada ka socda marka arrimaha ugu waaweyn oo laga fahmi karo oo farqiga u dhaxeeya waa qaraxa oo askar badan ku laatay iyo xilliga uu ku aaday oo xilli loo maleeynaayo in laga gudbay oo nooc deganaansho aan gaari doono uu ku shaacay
dhinaca kale qaar ka mid ah dawladaha carabta iyo beesha caalamka ayaa cambaareeyay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Ariisha ee gobolka Sinai dawladaha Imaaraadka Carabta Aljeeriya Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerarka lagu dilay ciidamada masaarida maalintii shalay ayay ahayd markii ay geeriyoodeen ugu yaraan 30 ka mid ah ciidamada masaarida kadib markii qarax iyo weerar lala eegtay magaalada Ariisha ee gobolka Sinai ilaa ay hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegtay weerarkaasi inkastoo weli ay socdaan baaritaano la xiriira arrinkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
kana magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa isku shandheen kooban ku sameeyay golihiisa wasiirada wasiirki garsoorka Faarax Sheekh Cabdul Qadir waxa uu noqonayaa wasiirka cusub ee xanaanada xoolaha Saalim Cali Ibro ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka cusub ee garsoorka Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inooga diyaariyay
isku shandheentan ayaa wasaaradaha ugu badan ee ay saameysay waxa ay kala yihiin wasaaradda cadaaladda wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda waxa kale oo isku shandheentan ay taabatay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda qorsheynta iyo waliba wasaaradda ganacsiga isku shandheentan ayaa si toos ah u saameysay laba wasiir dowle iyo 4 wasiir ku xigeen war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sababta keentay isku shandheyntan ay tahay baahi loo qabo in la dardar geliyo hawlaha golaha wasiirada iyo in la abuuro jawi siyaasadeed oo la jaanqaada marxaladda siyaasadeed ee uu dalku marayo wasiirka warfaafinta Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow ayaa warbaahinta u faahfaahiyay magacda xubnaha golaha xukuumadda ee isku shandheyntani ay saameysay
waxaa la isku bedelay wasiirada wasiir dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada soo socda koow wasaaradda garsoorka iyo arrimaha dastuurka ayaa waxaa loo dhiibay mudane Saalim Cali Ibro labo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa waxaa loo dhiibay mudane Faarax Sheekh Cabdul Qaadir Maxamed saddex wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda مدانه برعي محمد حمزه افر وزير دولها وزارده ارمها دبده يدير كرنت مالغشيغا مدانه عبد الله محمد نور شان وزير كحيانكا وزارده ارمها دبده يدير كرنت مالغشيغا مدانه عبد الرحمن عبد عثمان لح وزير كحيانكا وزارده ماليده مدانه عبد الله الشيخ علي قلوعو تضل وزير كحيانكا وزارده قرشينتا ايو حريرك عالمي قاه مدانة مهد محمد صلاة سديد وزير كحيانكا وزارة قناعسي يورشدها مرو فهمو أحمد مور
اسكوشان لنتنا يا تي اوغو الرئيسي او سمايو رئيس الوزارة عبدولي شيخ أحمد حكومة الصومالية يحلقان ايا مدد دوكو اكتاي سنة كلابادة كوني لحية طبانكا يدا او قرشو يهي اندال كحلقاسي اي دورشا كدحضو
مهد سند بربحين تاسي وحاسود يا ريسونا جيدنا يا حسين بري عدن ويل هالكار نغا سعطان والان تافك سومالي جاي فيو اي
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa jamcihii shalay ogolaaday in la baari karo maraakiibta looga shakiyo inay sidaan dhuxusha ee dekedaha Soomaaliya ka baxaya qaraarkan oo ay golaha horkeentay Britain ayaa 13 kamid ah golaha amaanku ay u codayeen halka Jordan ay uga aamustay iyadoo walaac ka qabta in gabood falo la geysto inta baarista maraakiibta ay socoto sidoo kale Ruushka ayaa arintan ka aamusay talaabadan ayaa qayb ka ah dadaal la doonayo in lagu xoojiyo hirgelinta xayiraad ay qaramada midoobay hore ugu soo rogtay dhoofinta dhuxusha Soomaaliya oo la sheegay in Al-Shabaab ay lacag ka soo gasho gudiga qaramada midoobay ee kormeerka Soomaaliya Eritrea ayaa sheegay in qiyaastii 3 meelood meel lacag gaaraysa $250 million oo dollar oo laga sameeyo ganacsiga dhuxusha ee Soomaaliya ay gacanta u gashay Al-Shabaab haddaba sidee ku suurageli kartaa in markab kasta oo Soomaaliya u socda la baaro ama si gaar ah loo ogaado maraakiibta iyo doonyaha dhuxusha qaada wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Nuur Kaafi oo ka tirsan Machadka Amaanka iyo Diblomaasiyadda ee Jaamacadda Carleton magaalada Ottawa ee dalka Canada
wallahi maraakiibta haday shar xeebaha Soomaaliya tagay Brian oo dhanay horta ma ahayn qaar aad iyo aad ugu sharci gareysan adduunka waxay ahaayeen maraakiib ku tilmaami kara inay ahaayeen garacsada garafarada ah waxa lagu magacaabo garafarada oo aan ka diiwaan gashaneen ururada dhinaca muxuu ahaay insurance-ka iyo xeebaha caalamiga ah ee nafaqana laga tago maadaama ay taasi jirto waxaa muhiim ah inaynu sid fiican aynu tilmaano yaa horta waxaan maraakiibtaas xaqiiqay ka yimaadaan maraakiibtaas intooda badan waxay ka yimaadaan sida lagu sheegay warbixintan isaga xeebaha khariijka ayay ka yimaadaan marka taas waxay keenaysaa si loo xakameeyo in sharci adag lagu soo rogo iyaga lafaantooda meelaha ay ku rogaan bulshadan ka keenayaan mataqaanaa xeebaha badweynta
ciidamada caalamiga ee la dagaalanka burcadbadeedda u jooga biyaha caalamiga ee ku teedsan xeebaha Soomaaliya marka aad fiiriso tiradooda iyo baaxadda biyaha ma awoodaan inay markab kasta joojiyaan oo ay dhuxulka baaraan sida hadda qaraarkan uu xusayo
waa run oo mataqaanaa runaantii waa bad aad u weyn waana bad aad iyo aad uga kakan badweynta badaha kale ee adduunka waana meel ka mid a meelaha mataqaanaa haddii shar xoog la saaro sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada badda ee Mareykanka wuxuu yidhi joogitaankayga badda inaan joognaayo waxay keenaysaa buu yidhi inaanu u gurmano si dhaqsaa wixii khatar ee ka yimaada badda maraakiibtan nooca la isticmaalo waa garabrata awoodeed aad bay u adkaan doontaa in aad looga hortago haddii aan la helin ciidamo u carbisan oo ku teedsan xeebaha badda Soomaalida haddaan la helin dowlad u carbisan dowladnimada iyo muxuu ahay isku xirka dhinaca caalamiga iyo haddaan la helin xoogag caalami ah ama dalal caalami oo si toos u taageera dad yacni ama askar dhinaca naydiga ama badda oo jooga xeebaha maadaama labadii sano ugu dambeysay aan dib loo arag wax marka weyn oo muuqda oo laafduubay iyas waxay awood u leeyihiin maraakiibta muuqda ee leh qalabka casriga ah ku xidhan muxuu ah GPS-ta wixii lahay in la kontrolo laakiin waxaa jira haday jeer maraakiib fara badan oo garabrata ah oo ka ganacsada mataqaanaa xeebaha badweynta India ee gaar ahaan dhulka Soomaalida iyo dhinaca Gulfiga ama dalalka Yemen, Cumaan iyo Dubai ilaa iyo muxuu ahay gacanka Carabeed ama Persian Gulf laakiin ujeedada ugu weyn ee imika resolution-ka cusub ee laga leeyahay waa mid ku saleysan arrimo ka qoto dheer inta iyada ah waxana weeyaan si loo baaro ama maraakiibta badweynta maraysa ama sharci darrada ku maraysa badweynta India ama wada saliidda sharci darrada hubka mukhaadaraadka maandooriyaasha lacagta iyo dadka ku dhuumanaya meeshaasi ee u kala gooshaya xeebaha badweynta India ee u galfiga matqana galfiga iyagoo leh arimo gaar ah taas ayaa sal u abaad mooda matqana arintan iyada isla markaana in waxa kale oo jirta in la hakiyo dalalka waan qasaagaya inay yimaadaan xeebaha badweynta India sida China iyo dalal dhowr oo aan la magacaabin ayaa taasina waxa weyn waa himilo gaar ah oo runaantii resolution-kani uu salka ku hayo.
Nuur Kaafi, dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan mudda qaraarkan qaramada midoobay uu jiray, inkastoo hadda la leeyahay badiha laga waardiyeeyo, maxaa qaraarkan cusub dhalin karay kula tahay mar haddii kooxdii Al-Shabaab meelihii ay ka talinaysay iyo dekedihii ay gacanta ku haysay intoodii badan laga farmaroojiyey?
Horta waa runta, yani qaraarkani waa mid ku salaysan aragtiyooyin kale iyo istaraatiijiyad dheer oo runaantii dadku aanay la soconin. Waxaa la ogsoon yahay in uu jiro qorshe la yidhaahdo qorshaha 2020 aim strategy ama qorshaha ujeedadiisu ay tahay in la helo istaraatiijiyad midaysan oo ku gadaaman badaha qaaradda Afrika loona sameeyo xeer midaysan sanadka 2020. Haddaba iyadoo taasi laga duulayo ayaa resolution-kani wuxuu runaantii kow qiin u heli doonaa joogidda ciidamada nabad ilaalinta badda badweynta India, laba hirgelinta xeerka badweynta India ee soo socda oo ilaa imika aan lahaynin, saddex in la hirgeliyo oo kale ma taqaanaa ama la siiyo waqti sidii dalalka aan lahayn bad ay u isticmaali lahaayeen xeebaha dalalka badweynta India iyo badda Cusba. Taasi waxay saldhig u tahay runaantii resolution-kani dana istaraatiijiyad oo dheer oo laga leeyahay matqana xeebahan. Taasina waxaa loo baahan yahay marka in hadda jeer qoyaanka Soomaaliyeed iyo dadka u kuulgala arrimaha badda inay aad iyo aad yani u sii baaraan resolution-kan iyo saamaynta ku yeelan karo sanadka 2020 xeebaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika.
Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka ammaanka iyo diblomaasiyadda ee jaamacadda Carleton ee magaalada Ottawa ee dalka Canada oo khadka telefoonka ugu warramay Maxamed Colaad. Xasan khadka la socotana waa VOA.
Iminkana Falastiin Axmed Imaan iyo barnaamijkii martida mikrofoonka.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah danjiro ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Awaale Cali Kulane. Waxaan wax ka weydiin doonaa qaraar shalay ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo dhinacyo badan ka taabanayay arrimaha Soomaaliya. Marka ugu horeysa ku soo dhowo mudane barnaamijka martida mikrofoonka. Qaraar ayaa shalay ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Adigoo soo koobaya, muxuu ahaa nuxurka qaraarkaasi?
Nuxurka qaraarka dhowr qodob ayuu taabanayay. Qodobadaas oo kale ah in la cusboonaysiiyo mandate-ka ama barnaamijka ku shaqeynayaan dowladda Amisom, in la tixgeliyo dalabu dowladda Soomaaliya dalbato madaxweynaha Soomaaliya oo ka dalbay qaramada midoobay oo ku saabsan in laga caawiyo duxusha oo dadka Soomaaliya laga qaadayo in interdiction lagu sameeyo ama laga caawiyo Soomaaliya si ugu hor imaan lahayd duxushaaseeta oo ah source ama hab ay lacag ku xiraan kuwa dowlad dumiska ah sida Shabaab oo kale iyo oo laga caawiyo Soomaaliya habkii ay u soo yareyn lahayd duxusha Soomaaliya laga dhoofinayo, taas oo laga aqbalay. Iyo qodobo kale oo quseeya oo yaryar oo Soomaaliya ay tala bixin lahaa sidii ay qaramada midoobay u arkaan inay u tala bixin lahaayeen si Soomaaliya ay u horumarin lahayd iyo waxyaalihii kale ay qaban lahayd.
Waxyaabaha ku xusan qaraarkaasi oo hadda qayb ka mid ah ama nuqul ka mid ah gacanteeda uu ku jiro waxaa ka mid ah in ay muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin xadgudubka loo geysanayo xuquuqda aadanaha ee weli ka jira Soomaaliya, gaar ahaan midka ka dhanka ah dumarka, caruurta, wariyayaasha, dadka la xiro xadgudubka galmada qasabka ah ee loo geysto dadka xiriyaha ku soo barakacay. Sidee ayay arintaasi u taabatay markii looga warbixinayo golaha ammaanka?
Arrintaasi horta hore waxaa kasoo baxay ripoodyo badan. Dabcan dowladda Soomaaliya waa rabtaa in arrintaasi wax laga qabto shacabka Soomaalida la ilaaliyo, lana sameeyo nidaam lagu kormeero. Intaba marka waxay qaraar ku timid ayagoo cuskanaya maaragtay ripoodyaasi u yimid, iyo dabcan darawaadkii oo Soomaalida ka yimid oo ahaa in laga caawiyo barnaamijyo ka hortagay iyo nidaam sameynteeda ka mid tahayba oo Soomaaliya loo sameeyay habkay ugu hortagi lahaayeen xadgudubka noocaas oo dhacay. Marka saasna waxa saasay inta badan ku yimaadeen midka kale human rights ama حقوقي إنسان كله واحد بتو وادو بوين أو كمدة إن قرمة المدوبي ومر البين لدرية لتحكيلية لإلالية أي كو قرنتها هي طبعا مرقد والبو أنت بدنك صوب بحيث قرمة المدوبي مرقد منع عصبة لكن وامد دارين كذا له طبعا ناس وما لي مرحلة كتير تعديلتان إمام دوسمانتي أنت بين اللي هو حيو بحن إن دورت سومالي يدك سومالي إن أي لفت القوي محلها وأربعين ودلالة دين عودي وجران قار كمية حنا وحقبة كاسيت وحي سومالي دلبتوا يا مرعى ويحب يقول اشتغلت أما يقول يرن الهد على ده هي معركتي أودي وارتجل دوبار الهد ونجوج الهد حب بيد النعاس أما حكدا عن معركتي وفقس أو تعصب تدع عدد كسومالي ده إن أما سومالي جوا أما سومالي تبدي
أما حسنت إن أرمها هوب كأكله قرار كوحا او كحد لي ان ان اما با او حسابة ان اي جران ولا عيو كو آدن ان قار كميدا هوب كاسي ان اي قليان قعانتا ان كوحا ان لوغو تلقلن سيدا كوحا الالشباب او كلاما مالي شاتكو هوب ايسان اي كجرة صوماليا ان دولو دونو مرر بادان اي كسوع العلسي ارن تاني سيدا مهم او اهيد كولان كيشالي
ان ارن تانو ارن كميدا واي ان ارتو روحا فيعني ان فتح ارن ان قيحنو وقال سانشن رجيم كاما ونقبتين تسومالي سارن وامد لبعتين جثتين حتى نوحي جثتها وقته وصيدا لفترك القرار كاد بوشوغن إن سومالي أي كومبلاينس أما أي موجينيسو إن أي يرينيسو حبكي مامولكي وناجينيسو أي معناها أي وغهري مانيس إن ودلكو طبعا ما يشوف عند المجوغ مسيدي أي مدحلين إنت بقيحان لكن سيدي هو رأى أدبان غفية عنه تعرفنا لا تركي القرار بقو حسيني مركو وحاق قولوا مدن إنو حسو إن ونقبتين تريطور كغروب كغورة سومالي إريتريا مونيترين غروب وغروب إن كمي ده غروب يدى مو إندبندن مونيترين غروب سلوها أما قراء لدى مدى حبنان قراء يعني إن وحكا قراء دلالك تيكي مدين سومالي وسامشن كجري يقوى كلابا intoo badan waxay qoraanaga dalka Soomaaliya ma taageersanin mana qabna inay ay tahay maaragtay wax xaqiiqada ku dhahan laakiin waxay waxaan ku qasbanahay inaan la shaqeyno qaramada midow ayagana aan u dibno waxay aan su'aal ka qabno waxay u baahan inaan ka wada shaqeyno sidii ay Soomaaliya looga qaadi lahaa naqabteentan oo ayadana u baahan nidaam oo aan hadda ay dawladdan aad ugu shaqeynayso horumar loo gaartay in taas la wado sidii ay ugu guuleysan lahayn sidii looga bixin lahaa أنا قبتين ذا نوع أنا إسلام أركاسيتنا اللوجو اللي يسمى إنها شروع الأدوية اللو عن أنا وكمن نوعان كمن نحى أركونا أنا عن معركة البنيين عن شقينه نبدأ هو مثل سنتلونتي وسؤالش هذا أنا أمرينا هنا بسيس وحوي ريبورت عن صباح أو ربحنتان أي صار سعران إن كوحلاني تو حبارته أنا قبتين تا ومر والب جريسو إن مملكة سومالي سياسة سومالي يو runtii mar qarqood een baxal laha dibaatooyin luqad qalad ah ku isticmaasho dadka Soomaalida een taas waanu ka hornimid sanad walba waanu ka hornimaana laakiin nasiib darro waxay ka mid tahay waxyaalaha ay wadamada sanshan kala saaro qolada independent ku xora ay quraan ayaduna waxaan rajaynaynaa in xadirtan aad u yaraato sida muuqatana laftirkooda oo wada hadalada reportka qarqood ku jiray dalalka katirsan qolaha ammaanka qaarkood ee Xuseen inaan reportka waxyaalo badan ku qoran aan loo qaadan xaqiiqda inay ka hadlayaan laakiin danta guud ay tahay sidii Soomaaliya cunuqabateynta loo qaadi lahaa barnaamijkan cunuqabateynta ah oo labaatan jirsatay oo yacni shuruucdeedana ay leedahay ugu yaraan xadeertan 36 resolution markii kan maanta lagu daro ay wada quseeyaan oo mid walbana uu ka taabanayo habkii wax ku daraya ama wax ka dhigaya laftirkiisa in ay la soo afjaro dowladda Soomaaliya hadda kan si aad ay ugu shaqeynaysaa
arrintaas laakiin warbixinta mudan warbixinta ay soo saarto monitoring group maadaama ay tahay in hay'ad hoos imaaneysa in kooxda cunuqabateynta ee qaramada midoobay iyana si hoos galeysa in waa hay'ad ay ku kalsoon yihiin ayaga ay soo magacaawdeen soo warbixintooda saameyn kuma yeelanayso go'aamada ay goluhu gaarayaan
وأرنت أرتر إنه حوايا هاي أد ملح بناوة ملح بناوة إذا أسمعك وهو بسحني منه حتى ما في قارقود أنت بغنوا بعد حتى دول إذا قرر مدي مدوك تسمع أي مارك أي قرآن هذا ملح بنان أي وحكة قرآن قرآن القرآن أنت بغن وحوي وobservation ما هن حقيقة وأركتيو إسكوسو عروريا تاس مركب من نقطة مدبوان دو حلو قاتو محلها القرار كما احنا او يو ان كصباح طبعا ومرحله كتاغن قرمد المدو الصوماليه كلنا ما يستدل والبا وقت الدعم لغو سو روغي عنا قبتين أي عليس كانت هستا وانا انتران كرتان إذا عادا كشخيفة مركي لغي راح قولو وربحن مدح قنان كسامي حتى أرغي كتفينهين إلي دي سميان مرخار قد وحاد كبحسن وحا عصب معها لكن حريق لو حيقول عصبتا عناك صومالي دا نغو عصبتا حي مركي خار قد نوحا عادا كنان كالسار نو وربحن تقوه قري iya aragtida qaramada midoobay qaladaadkaana waxay keentaa in dadka Soomaalida ay su'aalaan ba maarkada danaha iyo habka ay qaramada midoobay wax ku qabaneeso taasna runtii anaga u xilsaaray inaan kala tahno ah qaramada midoobay waxa ka soo baxa iyo warbixintan dadka qoray ee madaxa bannaan inay sanday isku dhigmin inkastoo dabcan taa sheegtay ay faraar laftirkooda ku soo baxeen oo lagu sameeyay inay faraan ak sababta ma ahayn inay warbixin been qoraan oo sababta ma ahayn inay sida ramaan waxa qoraan sababta waxay ahayd inay waxa dadka sheegaan si loo caawiyo dalkii yani wax caawinaya Soomaalida inay qoraan ahayd waxaan ka xumahay anaga iyo dalal badan aan ka tabareynaa inay taas keentay in ay qoraan waxyaalo runtii dalkii iyo danaha dalka qaarkooda ee maxaa la halid ku ah
wama tahay in arrinta dhuxusho kale waa lagu soo hadal qaaday in qaraarka maxaa intaasii dhaafsiisan oo laga sameynayaa marse hadii dakadii ugu dambeysay ee Al-Shabaab gacantooda ku jirto baraa waahayd dhuxusha laga dhoofin jiray ay dawladdu la wareegtay in maxay wali u sii taagan tahay arrinta ku saabsan hubka
een runtii waxa waa arrintani tuuxay markii hore ka timid ee dhuxusha waa aalad ee income ka helaan ama ay wax uga soo qalaan ee hay'ada Shabaab iyo kuwa dalka ku keenay arinta barka waxay u taagan tahay waa dhowr sababood Soomaaliya waxay dalbatay in laga caawiyo in dhuxushaanay tabmeer walba iyo qof walba qabanays marka sharci baa laga soo rogay Soomaaliya in dhuxusha aan la qadan oo dalalka jamanaaya iyo kuwa maaragtay la marfinaya intaba aysan sharcigii wala tixgelin way waxaa dhacday marka 2013kii ayay qaraar ka soo baxday in dhuxusha ay sharci darro tahay isla markaas waa ka sii dartay dhuxusha runtii qiimaha dhuxusha oo lagu kala gato ganacsigeeda wuxuu gaaray 200 million oo hadda la sheegay in 30% ugu yaraan ama ka badan intaas oo ku dhawaad intaas 60-70 million inay Shabaabka gacanta u gashay oo taasna ay tahay wax aan loo dul qaadin karin marka Soomaaliya mar kale ayaa waxay codsatay in ay la adeegsado dalalka jaa maxaa lahaa geedkii ay Soomaaliya fasaxda u fasaxday inay arrintaas u baaraan inay baari karaan badda Soomaaliya inta daasiisanba wixii dhuxul wada oo ay ka hortagaan dabcan tanna waxay xoojinaysaa maaragtay go'aanada Soomaaliya oo ay taageerayaan qaramada midoobay kalsoonida ay ku qabaan dowladda Soomaaliya iyo waxqabadkeeda iyo inay ka hortagaan maaragtay dhuxusha Soomaaliya sharci darrada la dhoofinayo oo xataa dhulkii xaluufiyey oo dhibaato weyn abuuray marka dhinacyo badan marka ka fiiriyatan waxay muujinaysaa wada shaqaynta qaramada midoobay iyo dowladda ka dhexaysa maantana inta ugu badan oo aqbalaadaan qaramada midoobay ka soo baxay waxa ugu weynaa midaan ku saabsan arrinta dhuxusha oo madaxweynaha u soo qoray qoraal bisha bilowgeedii oo haddana ay wada aqbaleen
dhinaca kale waxay ka hadleen arrinta ku saabsan muranka ka taagan arrimaha shidaal baarista ee ka jira Soomaaliya oo ay sheegeen inay tahay mid keenaysa in xiisaduhu ay Soomaaliya ku sii kordhaan iyadoo dowladdan kula talinaysa in la ixtiraamo si dastuurku ku waafaqsan sharciyada arrintaasi ka yaala maxay tahay arrintaasi marka ay leeyihiin muranka ku saabsan dhinaca shidaal baarista xagee ayay tilmaamayaan
horta hore waa resolution ka maqalaalka laba qayb u kala baxsan qaybna waa operative qaybna waa talabixin tan waxa weeye maaragtay waxay maaragtay ka talabixinayaan ama ay ku dhiirigelinayaan Soomaaliya inay ay maxaa lahaa aysan shidaalka iyo baaritaankeeda aysan noqon maxaa lahaa wax dhib abuura taasna ay ku xoojinayaan in Soomaaliya ay ku shaqeyso sida dowladda Soomaaliya ku shaqeyso ayadoo iskaneyso maaragtay shuruucda dalka Soomaaliya federaalku yaalo marka anigu waxaan qabaa qoraalkaas inay inta badan ay tahay dhiirigelinna wax dhiba ma laha inay Soomaaliya ma aha kaliya oil kaliya ma laakiin resource-keenu dhanba inay marto shuruucda dalka si loo dhiirigeliyo malahana waxaa lagu hortagayaa inta badanba in maaragtay qof walba uusan sidoo rabo yeelin laakiin nidaamka federaalka loo maro maaragtay markii yacni ama shidaal ha noqoto ama natural resource kale ha noqotoba in nidaamkaasi tala maro marka dhiirigelintaasi tana waxaan u malayaa mid la aqbali karin oo yaa in la isku dhiirigeliyo in shuruucda dalka maaragtay loo maro oo la xoojiyo marka yaani dareen kale kama muuqato aan ahayn dhiirigelintaasna waan soo dhaweyneynaa
in ugu dambeyn marka aan fiirsa hadda talooyinka la soo jeediyay iyo qodobada ay ka hadlayaan sida tan ay sheegeen oo kale in ay aad uga qalbi xun yihiin ugana niyo jabeen sida dowladda ay weli hubka u maamulayso adinka dhinaciina waxaa tiin xafiiskii dowladda halkan ugu yaalay ma ku qanciseen xubnaha golaha ammaanka in dowladdu ay wada saxa u marayso si ay u xaqiijiso ammaanka hubka iyo inuu gacanteeda aanu ka bixin oo uu gacanta cadowga gelin
horta taas aan saxo meel kalena waxay ku qeexayaan inay soo dhaweynayaan isbedelka dowladda ay samaysay dabcan standardka la rabay oo yacni dowlad buuxdo ay hubkeeda ku cabirto oo nidaamkeeda wada leh ma wada buuxin soomaaliya say madaxweynena sheegeen wax badan baa qabyo naga ah laakiin wax badanna waa roonaa aad bay u fiicnaadeen markii la fiiriyo wargelinta hubka iyo inta badan annakii ayagana waxaan ka wada shaqeynaynaa siina xoojinaynaa habkii loo sameyn lahaa maaragtay nidaam midda kaloo muhiimadaa jirtana in la qeexa ubaxa waxa weye dalka nidaamka ka jira laftarkiisa waxaan su-aal ka qabnaa kuwa hubka baaraya hadda tusaale ahaan qolada reportka qortoo kale waqtiyada ay dalka yimaadeen waa saddex kulan oo keliya saddex jeer keliya ayay dalka yimaadeen oo report dheer arkaysaanna ka qoray marka waxyaalaha aan dowlad soomaaliya ahaan dalbanay waxa weye inay maaragtay cagta kusoo badiyaan dalka ee arkaan habkan wax u maamulayn aysan ku tirikuteen aysan ku dheesan maaragtay aysan ku qaadan warbixinada taasna waa xoojinaynaa annaga waxaan qabnaa inaan sida ugu badan ugu soomaaliyana ay aada ugu dadaashay sidii ay hubkaas yar ay haysata ay u kormeeri lahayd wayna kormeertaa waana nidaam manajera guddiyaan u xil saaran oo ka wada tirsan wasaaradda difaaca iyo wasaaradaha kale waa xisaabsan yihiin markay soo galana la ogyahay recordkana maaragtay annaga dhankeen waa fiicanya laakiin weli standardkii ay la rabay ma gaarin annagana waa isa saxeynaa iyaguna waxaan rajeynaynaa inay maaragtay dhankooda ay sii xoojiyaan wargelinta saxda inay ka gudbiyaan dalka marka middaan waa inta badan mid ka taagan maaragtay qaladaad ka taagan maxaa lahaa reporting iyo warbixin oo laga bixinayo dalka laakiin waxqabadka dalka runtii iyo ciidanka iyo hubku haysto waa wax xisaabsan oo nidaam le waxaan rajeynaynaa inay recordka recordka ku xiga ay ku caddaato dalabyadii aan ka dalbanay ay fuliyaan oo ah inay waqtiga wadahadalkala sameynayaan kormeerkana ay badiyaan aysan ku
eegtaan
maalin iyo labo
ugu dambeyntii amisom iyaga laftirkooda waqtiga waa loo kordhiyey marka ilaa hal sano muddo ahaa loo kordhiyey in ay maaragta oo ku eg 30 November 2015 sanad walba maxaa keenaya in amisom sanad iyo laba loogu daro ma jiraa muddo go-an oo loogu talagalay iyo howl go-an oo loogu talagalaywaa
runta yacni horta mar walba amisom inay joogto waxaa laga dalbanayo waa dowladda soomaaliya marka soomaaliya u kordhinaysa markay rabto markay rabtona dhigi karta maaragtay uma baahni marka mid inay dadka soomaalida ku qancaan waayo kalsoonin ay saaraan dowladdooda iyo nidaamkooda inay ayaga maaragtay kama dambeyska leeyihiin waqtiga amisom joogaysa waqtiga amisom bees hadda waxay yani halka sana waxaan ugu daray waxaa loogu daray dalabkii haddana laga dalbay soomaalida inay ugu daraan taas ayaana qaraarka uu sii xoojiyey qaraarkan keliya ma aha midda u fasaxay amisom lagu daro laakiin mar walba go-aanka soomaalida iskale marka fikirka mara qaar dadka isdhaafsanayaan oo ah in amisom ay soomaalida aysan macnaha ka aysan ku xirneen yani taas inaan aragtaas ama dhiirigelin ayaan rajeynaya taas waa kow tan labaad walaal nidaamkan inta badan waa midda ay maraan dalalka ciidamada geeyo under amisom ama maaragtay ama u n ka dhankooda ugu yaboha dalalka kale in sanadle loo ilaaliyo mandatekaneyd oo ah midda oo yani dalkii la tegay iyo dalalka laftirkood tabaruucaadka bixiyey inay ka tashanaan sanad walbana fiiriyaan in loo baahan yahay in kale dabcan markii dhulka soomaaliya la wada qabto saan rajeynayna howlaha amisom waxay noqonayaan in ay tababaraan ciidanka soomaaliya iyo sidii ay maaragtay wejigii labaad u gudbi lahaayeen hadda markii ciidamada howlgalka gobollada ay soo afjarmaan insha allah marka isbedelkoodii waa isbedelaysa ay habkay u shaqeeyaan laakiin go-aanka u dambeeyo dowladda soomaaliya iskale dadka soomaaliya iskale iyagona taas inay ku kalsoonaadaan ayna isku dhiirigeliyaan ayaan maaragtay cadayn lahaa
aada umaadsan tahay mudane
aada mudan walaal
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa danjiro ku-xigeenka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay cawaale cali kulane tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabad
أريو مهاتسنتاي فلسطين أحمد إيمان أو برنامج كاسي مرتدى مكرفون كينا لسعود سينيسيال كتقل سعودين ولانتف صومالي قيدة عدن في أو إيه هاتنا واحد كسر دواتان برنامج كي حيسها لها عويسكا واشنطن واتن سهر عيد لنور أو إنوسو ديارسي إسلامر كانا إنا لسعودين
سون وناكسن دغه استيال برامج كعويسكو واشنطن وحا كو مقلي دونتان دد لا يري حتى حدي اي دنتان ايغو لبا عرور له وحا لغا يابا ان سند ولبا المو دشو ايغو سي موتن اون حتى دنيدا با جوغين لا ياب وحا كلا واد مقلي دونتان دد امنسن حدي اي غبا دو حق دنبا جليقدو اني دغخ نقونايسو او وابا وليغا با قورتا توسيو هديمون وا عاو ايو عويسكا ama maqashaynin dhintay oo haddana wali caruuru dhalanayso sidoo kale ka waran hadii lagu yira dib haw jeesan hadii kale waxad noqonaysa dhagax waan ogahay inaad isweydiinaysaan sida arimahaasi suuragal u yihiin laakiin sheekooyinkaasi iyo kuwa kale oo xiisa badaniba waxay ka mid yihiin dhaqamada ka dhaca qaarada Afrika oo ku saleysan dhaqamada kala gadisan ee ay leeyihiin in ka badan 3000 oo qoomiyadood oo ku nool Afrika waxa sa arimahaasi uu kuur galay isla markaana isku soo ururiyay Nasir Maxamed Cali oo shahaadada masterka ku diyaariyay cilmiga siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxaanu sheekooyinkaasi kala gadisan uga waramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar
Ismaaciil qaarada Afrika hooyaan qaarada ku nool yihiin ku dhawaad 1 bilyan oo ruux ee qaarada Afrika waxa ku lug qiyaasaa qoomiyaha kala duwan ee ku nool Iraq iyo 3000 oo qoomiyadood sabta xaqna qoomiyada waxa ku kala xadidan ilaa 2000 oo lixjirood ama luqadood oo kala duwan sida ay u kala duwan yihiin xagga anshaxa luqadaha iyo xagga lixjada ay dhaqankan u kala duwan yihiin in sabta xaqna qoomiyada ku nool qaarada Afrika
wanga
tusaale ahaan kala xadida ee bariga Afrika kala soo qaadano qoomiyada ay dhahdo Masayga ee ku nool wadanka Kenya xilliga guurka oo kale inaan tan ka dhigo guursada qoys in inaan ka aadahay taalo dadarnaya dadarankaas ma maana duca oo kale
macna maalin duca baa la sugu imanaya
marka inaan ta u qadayno inaan tii guursada oo ka xaysto gurigiisa la tago waxa aadahay taa inaan tan ka goob joog haana inaan tan marka inaan ka caasa lagu darayo kadib adigu ku samaynaya inaan tan ma dhaxay salaaxayada macna waliga kale oo karan kartaa ayaa doosi aan dad shinay inaan tii soo isu duceynaya
haye
in marka wadada intaas sameeyo inta ugu dhacay madaxa salaaxa inta uu ninkii ku soo dhay lagu daray ay raaxaysa kadib saasi xeer ku xiga tagsa ee waxa aad la yaab u ah oo waxa aad loola yaabaa inta marka ay raacdo in kaas lagu daray ay gurigooda isbaaxay socotay xeerkii ku soo dhay intaas dib ma soo eegso
dib ma soo jeesan karto inaan
dib ma soo eegso dib ma soo jeesan karto macnaha ku jira waxa weeye aaminsan in qoomiyadaas inaad hadii ay dib soo eegto kale waxaan aaminsan inay dhagax noqonayso marka dib ma soo jeedo laa soo xorin doonaysa shacanasha
hore waan u sii socdaa qofka dib soo eego guurkii uu khalkhalaya
guurkii haa iyadina aaminsanaan tahay inay dhagax noqon daahi dhagax noqon soo kale marka waa macna xabaar kale hadii xagga dib soo eegto
waan gartay
in hadii aan soo gudubno qoomiyada soo kale aan soo suudaan oo kala tagno waxaa gobolkan hadda ka go'ay jamhuuriyadda hore ee Suudaan qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha ku nool South Sudan oo nuuga qoomiyadda leedahay horta ninku wuxuu guursan karaa marka uu heli karo 20 ama 40 sha oo uu u bixiyo muxuu ahaayey qeyrka uu ninku guursanayo
waa yarad kimya
waa macna yarad oo kale ah oo 20 sha ama 40 sha oo qaysta uu guursado in marka uu inta helo oo kale ee inantii la siiyo guurkaas waxa uu dhammaystirmayaa marka uu wiil u dhasho marka ay laba wiil u dhashaan laba caruur u dhashaan waxa aad wax loola yaabo ah inantaasi haddii ay hal wiil oo qura dhasho ninkaasi wuxuu codsanayaa inuu inanta furo oo uu kala tagaan ayuu codsanayaa waayo guurkii muu dhammaystirmayaa sharti waxa uu laba qashuur ay dhasho. Haddii markaa ay nintaasi ay labada wiilbeen labada caruurbeen weydo wuxuu codsanayaa inay kala tagaan, kadib marka ay kala tagaan wuxuu codsanayaa in loodisi loo soo celiyo oo dayarad soo bixiyo ama weynihii qaato.
Ma wax u shardi ah gabadha markuu ninkaasi guursanayo laba caruur ama laba wiilayna u dhasho oo isku xiga?
May laba wiil maaha, waa laba caruur inay dhasho. Marka waxaan ka wadnaa marka ay laba caruura dhasho ayuu guurkoodii complete noqonaya, ayuu dee noqonaya guur istaagay oo
dhammaystirmaka
ka horeysa. Haddii ay gabadhaas aana waxba dhalin oo kale ama hala caruura dhasho, guurkii ma dhammaystirmi ka dhigantaa.
Waa celis xoolihii
markaasi. Haddii ha marka haddii ay wiil laba ilmo labaad dhaliyeeyo, xoolihii waa celis, iyaduna waa nafuro. Haddii markaasi uu ninkaasi dhinto oo kale gabadhaas oo matalan oo kale laba caruura dhashay oo ninka dhinto sida caadiga ah, waxa dimaaliga walaalkeed. Laakiin waxay kaga duwan yihiin oo dhaqamada iman kale ay kaga duwanaanayaan. Caruurta ka dhalatay dumaashaasi uu dumaalay waxaa loola dhaqmayaa inay yihiin caruurta ninkii dhintay.
Oo ninkii dhintay baa lagu abtirinaya?
Ha, xisaabtu ha ninkii dhintay ku qoran.
Oo isagoo dhintay wax sii dhaldhalaya?
Ha, xisaabtu ha, xaggaasuu raacayaa maxay caruurtu ay raacsa.
Hay hay, waa arrin cajiibe.
Waxaa jirta oo kale haddii ninka soo jooga ninkaas kaga tagno matalan oo kale waddanka la yidhaahdo Congo oo kale gobol ka mid oo Kabinda la yidhaahdo, gobolkaasi waxaa degan qowmiyadda Kabindaha la yidhaahdo. Inanta marka la guursado, hooyadeed waxay raacisaa dhowr waatan weelkii waxaa la raaciyo sida biiqada oo kale la raaciyo hadnaha marka la guursado. Laakiin qowmiyaddan waxay raacinaysaa inanta hooyadeed faras laba ollo. Daboolladaasi markaa waxaa ku qoran hadallo ama maahmaaho ka turjumaya nolosha ruuxu markaasi ku jiro. Tusaale ahaan oo kale, marka ninka inantaasi haddii ay isku dhacaan ninka odayga oo wax oo kale ama waa ay dareentay inaanu sidii ay qabsi ahaan ula noolaanayn, weelka ay wax ugu soo riday waxay kusoo daboolaysaa dabool ka mid a daboolladii oo ka turjumaya xaaladaasi ay markaasi ku jiraan.
Macnaha wixii haddii ishayeen maahmaah ama hadal ka hadlaya ishayntii
maahmaaha daboolkii ku qorayd oo ka turjumaysa, laakiin dareenka iyadeen ka dhexeeya ayay kusoo ridaysaa, ayay ku daboolaysaa.
Hay oo feeda iga garow.
Qowmiyad waxaa jirta Fulani la yidhaahdo oo iyaduna ku nool 7 waddan oo Afrika laga bilaabo Sudan, Mali, Chad, Niger, Nigeria ilaa iyo Kini oo kale galbeedka Afrika. Qowmiyadda Fulaniga oo sida Soomaaliya dad xoolo dhaqataa, waxyaalo waxaa jira dhaqankooda ku jira. Waxaa ka mid ah waxyaalaha dhaqankooda ku jira in gabadhu ninkeeda aanay igu yeerisan magaciisa, ayay siyaaro kale magacyo kala duwan oo kale matalan muujinaya dareenka labadooda ka dhexeeya ay igu yeedho.
Maxaa tidhi macnaha uguma yeeri karto
odageeda, uguma yeeri karto magaciisa oo matalan oo kale haddii dee Axmed oo kale la yidhahdo Axmed ma odhan karto, waa inay macno kale oo asluubo ka turjumaya iyaga dareenka xiriirka ka dhexeeya oo kale ay adeegsato
macnaha
si kale u dhigto. Laakiin exact magaciisa uguma yeeri karto.
Macnaha haddii Xaaji Axmed
haddii
la yidhahdo ma odhan karto Xaaji Axmedow, laakiin waxay odhan kartaa Xaaji oo kale.
Exactly, ha iyagu wax ka turjumaya xiriirka iyaga ka dhexeeya, laakiin magaciisa rasmiga ahaa isagu waxa uguma yeeri karto.
Walaan dunida nin noolo maxaa aragti ku laaban haye.
Waa la yaab adduunkan itaad maqashaaba tii kale ka sii daran, bal haatana aynu eegno qaybtii halabuurka iyo heesaha iyo qaybtii labaad ee waraysigii fanaanada Kaltuunbacado. An idinku wareejiyo wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo waraysigaasi Kaltuunbacado kula yeeshay magaalada Hargeysa.
Sugaantaada kala duwan, bal haddaynu heesaha qaybo ka mid a eegno, dhinaca qaaciga ka warra, adiga sey sutiin.
Horta qaacigu waa wax dhaqankeenni ah, aadna waan u jecelahay. Oo maanta heeska qaaci lagu tumo music iyo qaaci, anigu qaacigaan dooran lahaa, laakiin nasiib darro horta anigu waqti inaan qaaci qabto weli waqti uma helin. Mar hore way jirtay markii aan kooxda 4 Maaris ee Jabuuti aan joogay, album aan soo saaray uu jiray mar hore ah, laakiin dee markaan Jabuuti kaga imiday hadda albumkii meel uu ku sugan yahay ma aqaano. Laakiin waqtiyadan aan dibada u soo baxay ama xilliyadan dambe waqti umaan helin inaan qaaci duubo laakiin insha Allah waan ku tala jiraa inaan soo saaro
aadamuhuintooda badan waa kala nooc carabtu waxay tiraahdaa annasu kalmacaadin qofba nolosha dhinacgu kaga sugan yahay dabeecad gaar u leeyahay dhaqan gaar u leeyahay waayo gaar u leeyahay hees ka mida waxaa jirta heesahaaga oo si weyn waayaha uga hadlaysa islamarkaana magaceeda la yidhaahdo caashiqa hasiidin la yidhaahdo oo islamarkaana tiraahdaa faruhuba sidoodaba ma sidna xubnuhu way kala sareeyaan bal ka war heestaasi
waxa weyn heeskaasi horta dad dadweyne fara badan ayaa aad u codsada oo aad u jecel anigu heeska waxa weyn horta waan jecelahay isaga qodhadiisa laakiin waxa uu ka hadlayaa hees jacayl ah waa jacayl laba qof ay ku dardaaraysaa ay leedahay faruhuba sidooda ma sino xubnuhu way kala sareeyaan anna sabanka maanta inaan raku la simo suuroobi weyde waxa weyn gabadh dabcan wiil aad wiil jecel ayay ka turjumaysaa
taasi dabcan laftirkeeda markaad muqaal ahaan u eegto kaltuun xasan aad baa loogu talax tagay adiga laftirkaaga waxaad u jilaysaa si aad u qiiro leh adigoo kaltuuno telefoon ku hadlaysa iyo weli videogiyo dhinacyo lagaga qabanayo dareenka rasmiga ee muujinaysaa culayskala intaa laga muxiyey
dabcan waxa weyn wixii aad qabanaysaba inaad sidiisa u qabato dareen ahaana ay waxaad ummadda ka dhaadhicinaysa waa inaad horta kaa muuqato haddaad maanta wanaag u sheegaysa bulshada waa inaad adigu wixii adigu horta wanaagga iska bilowdaa haddaad jacayl aad u sheegayso waa inaad tustaa jacaylka siduu ahaa tii oo la dhegeysanayay haddana araguna uu ka sii wanaagsan yahay inaa maad aragtay loo arko xaqiiqada
wahagag haddii aynu geesta kale eegno muddooyinka dambe marka la yidhaahdo qofka waxa uu ku suureynayaa qofka kale heerka uu ka taagan yahay qiimo ahaan waayaha uu ka taagan yahay halkuu miisaan ka taagan yahay halka ugu dambeysa qofku sheego waxaa jirta hees ka mid a heesahaaga iyo sugaantaada aadka u kala duwan oo ka hadasha iyada naftirkeedu qof qof jecel iyo weliba heerka uu ka taagan yahay heeska magaceeda la yidhaahdo qudhaad ila wadaagtaa balqabsoo qof iyu qarsoonoo aan muuqanayno qeyb iga mid ah ayaa tahay waaba qof kula midaba qofkaas wuxuu noqday qof qof naftaada
heeskaasi haddii aan inta qalcada horeyso aan soo qabto waxa weyaan heeskaasi waxaa horta curiyey abwaan aan aada u jeclahay oo abwaanadu iskuma jiraan abwaan anigu ahaan aan aada uga dambeeyo waa cabdixakiin amare oo ku sugan UK waxa aan leehay isaga salaan gaara ayaan halka kusoo marinayaa waanad mahadsan tahay heeska isaga ayaa midhaha iyo laxankaba curiyey muusigana waxaa tumayaa Mustafa Dafle ayaa tumaya heeska haddii aan bal qalcada horeysa aan waxoogaa uga qaado waxa weeyaan heeskaasi قف دو قف بركيو مانكيو قلبيغا هوي اوغا قيد اللابتو نفتا اولا قيب سادو آديغا آديغان قرميو أقل قصنا دغا هالبولها كشكا كاغا قوميون كوكو قاتي هناقي قفتو قفر كيو ماكيو قلبي غوي
aad codkeeda dahabiga waa yahay kaltoon inaftigayo qabadana waadana ifka hayay wadwadii odm qashaan filayaa
inaad heestaad qodadaadoodu dhawdahayba een heeskaas alam dhee wax weeyaa dabcan waa hees dhaqan oo jiray een laakiin anigu waxa aan isku dayay inaan ereyada aan jacayl ku bedelo waxaana ereyadaas ii curiyay maxamed cadaani oo ku sugan hadda magaalada hargeysa isagana salaam baan u dirayaa heeskaas een ila dhigista
Yeah.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkii caweyska Washington. Zahra Cidla Nuur ayaa soo diyaarisay, soo najeedinaysa inagoo ku sisiqaynaa gabagabadii barnaamijka. Mar kale qodobadii warka ugu dooroonaa Xuseen Bare Aadan.
Mahadsanid Dawd. Ugu yaraan 30 askari ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday bar control oo ciidanka Masar ku leeyihiin waqooyiga gobolka Sinai, sida ay baahisay warbaahinta dowladda Masar. Wararka ayaa sheegaya in ay nin watay gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa oo isku miidaamiyay bartaas ay ciidamadu lahaayeen. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa cambaariyay weerarkaas isla markaana ku dhawaaqay 3 maalmood oo tacsi qaran loo sameynayo askartaasi la laayay. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Mali ayaa sheegay in gabar yar oo 2 jir ah ay u geeriyootay xanuunka Ebola. Gabadhan yar ayaa dhawaan ka soo laabatay dalka ay dariskiihiin ee Guinea, waxaana noqonaysaa qofkii ugu horreysay ee dalka Mali ugu geeriyoota cudurka Ebola. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ilmaha yar iyo qoyskoodu ay bas ku soo safreen iyagoo oo la socdaan dad fara badan oo baska saaran, waxaana hay'addu ka digtay inay dhici karto qaar ka mid a dadkaasi safarka la soo maray ay qaadi karaan cudurka Ebola. Diblomaasiyiin ku sugan dalka Mali ayaa walaac ka muujiyey xaaladda u diyaargarowga ee xarumaha caafimaadka ee dalka Mali haddiiba uu cudurkaasi ka dilaaco. Ebola ayaa waxaa ilaa iminka u geeriyooday ku dhawaad 5,000 qof oo ku nool dalalka galbeedka Afrika. Dhinaca dalkani Mareykankana, baaris ayaa lagu sameeyey haweeney ka timid galbeedka Afrika kadib markii ay xanuunsatay iyadoo laga cabsi qabay inuu Ebola ku dhacay, laakiin dhakhaatiirta ayaa sheegay inaanay qabin xanuunkaasi Ebola. Dowladda Iran ayaa daldalaad ku dishay haweeney lagu eedeeyey inay dishay nin ay sheegtay inuu isku dayay inuu kufsado.
Maxsan Xuseen Bare Aadan, waxaana wararkaasi ka kooban ay ugu dambeeyeen barnaamijkeena fiidnimo. Halkan wadajir uga soo jeedinaya anigoo ah Daawud Aweysi Xuseen Bare Aadan. Tan intan dib u kulmayno V O idin kaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.